qu'elle est à pas depuis Hatlena, puis c'est là où ni le gouvernement du Mali Mignon, qui a nous étranglé, c'est rien. Mais il y a des gens qui ont dit, Barou, quel est Michoum, Hatlena, mais quel est Michoum. Ou lui, il y a un rapport qu'on a dit, il y a des gens qui ont dit, qu'on a fait un bon à tout à la noyée, élection, la peine qu'on a trouvé. Mais il y a des gens qui ont dit, c'est Wati Mindira, Wati Koulouné, donc à faire vie ni en cas d'élection qu'elle est condamnée à des guerres avec la parce que or Mali coûte tellement cher élection n'est pas très bien à cliquer sur le code de la guerre on est là où quand même mais c'est là où il faut entendre les deux d'elle car il y a qu'à faire quoi afin qu'on assise une quelque mine pour assise la cour de quel programme ailleurs ma foi mais c'est là où tu as la déclaration qu'elle a faite au lieu où tu me fais faire ce fracas donc au cours des mille en un cas va dire on y a des cas à des gens qui ont fait ça les gars à qui là où la caille c'est là où mon rôle nous y a les gars pour la bande au canal qui dans trois mois nous jetimene ka fonga ta au yere de ka bo gile ay fonna na ka fo baro damene na no election la pelie ko se ka done faka ko se ka done faka so ma kekele be lu na ka so kalu sa ba tole na ko fu na ke ko fonna na la ko ye nyangele mi fo oboke donc o ye hakli jara boye an ka jetimene ka fo ma u kana fo ko bi se da ubushi an be de be na barakele na hakli na kele na ni ba to se da ubakela
a ko be tro mi na sisa ni farafina gun klen bi enfant na fa so sara jamana u na son ka u ka aiwa jasirin una songa ba ma walma ka berben
ni jatin ne kenin bela jelen gelia de bi anka gwinde konnan bi saria balla ne manu e kulita e okara malla akara gini ne ani jatin ne kenna hakli sing ma ta se ka yoro wore donc sanga ni salen do de anka independence la folo migra wore de segla o folo ngata mi ya ke france de ake mene zen ake kala france ere de kontrol parce que mauto france ka hakli no fe anka jamana konnan donc anka ga bara de ke ani yoro tio pour que mauka don election nyana manna organiser la akina adla ka kude ta ke pola baraka ga ke malien dun kan ben kudola baraka ga ke gine on ga ben kudola ubin na baraka kuma mi fo hakli jaka bodu ni mba to hakli sigidi se ga ke pour que election ga ke je hakona na beka sala election election kare iba ko do de ko kama so ati ga konna na ole ni ni do ni election kare je la election mi on ga je ya baraka ke hakli sigila gine ani nyam pa ko troisième mandat ko kuma mi fo la no la kona ka ban hali na do mi jamana do be ga ko Senegal wa on ga go nie kare ni bwala ko de bari yake yake donc ni o ke ibi re blanga da gelea kono donc c'est le chama bese kina maute ni ko ni ay ngata gine tama ko ngata euro dola parce que trois mandat tout est jagoya c'est là aussi la ko lege il faut que c'est là où manganga c'est ni ka ko do lege mi manganga ke ni c'est là où sono ula c'est là où bela bushi wala la gine ya ya ngata we wuchi c'est là ula mali da ngata u banendo c'est là où ka kumana parce que c'est là où ka bara ke chugo de bato parce que fora mi jamana o jamana di ka faria su so so wo c'est là où ka ngawuli ka jo kwa lako mais c'est là où ma se ko ke donc c'est là où ma se ko ke c'est là où ka kuma avec les acosulés, avec les condamnés, il faut qu'on vote.